У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Перамовы з Расіяй у газавым пытанні ідуць цяжка, заявіў Александр Лукашэнка. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. У Беларусі і шэрагу краін у свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад, выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У цэнтры Парыжа ў вялікім універсаме знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак. Паліцыя здзейсніла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе «Рэвалюцыйна-Ауганскі фронт». У дасланым на адрас агенцтва «Франспрэс» лісце групоўка заявіла, што патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Францыі, у знойдзенай выбухоўцы не было дэтанатараў. У складзе кіраваных НАТО міжнародных войскаў у Афганістане знаходзяцца 2600 вайскоўцаў з Францыі. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат Мунтазіра Аль-Заізі, аднак ён не змог сказаць дакладна, калі і як былі нанесеныя траўмы. Супрацоўнік прыватнага іракскага тэлеканала Аль-Багдадзія ў нядзелю быў затрыманы сіламі бяспекі пасля таго, як у часе прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў амерыканскага прэзідэнта. Падрабязней пра гэта далей у нашай праграме. Прадстаўнікі Расіі і ЗША, якія вядуць перамовы адносна проціракетных абаронных комплексаў і будучага пагаднення па ўзбраеннях, дасюль маюць сур'ёзныя складанасці. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергій Рабкоў пасля перамовы ў Маскве з намеснікам кіраўніка амерыканскага агенцтва па кантролю за ўзбраеннямі міжнароднай бяспекі Джонам Рудам. Перамовы тычыліся замены дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях 1991 году, тэрмін якога заканчваецца ў наступным годзе, і плянаў ЗША размясціць проціракетны шчыт ва ўсходняй Еўропе. Сёння ў Іраку загінулі 7 чалавек, у іх ліку 4 іракскіх вайскоўцаў і 1 паліцыянт. У Афганістане загінулі 3 ваяўнікоў ад выбуху ўласнай бомбы, якую спрабавалі закласці пры дарозе ў цэнтральнай правінцыі Урузган. Пра здарэнне афганскім сілам бяспекі ўчора паведамілі мясцовыя жыхары. Таксама ў паўднёвай правінцыі Гельмант ва Афганістане учора забіты 1 брытанскі вайсковец і 2 афганскіх паліцыянтаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Збушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Сёння ў Беларусі і шэрагу краін свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра заявы Александра Лукашэнкі. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле словаў Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і любым коштам. Лукашэнка таксама запэўніў, што нягледзячы на складанасці, кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Далей Ігар Карней.
Прыезд Александра Лукашэнкі ў Березіно быў прымеркаваны да заканчэння газафікацыі ўсіх 118 раёнаў Беларусі. Але калі раней падчас аналагічных урачыстых пускаў газу кіраўнік Беларусі маляваў газафікаваным жыхарам прыгожыя перспектывы, то сёння акцэнт рабіўся на іншым, каб дасягнуць рэжыму найбольшай эканоміі. Лукашэнка прызнаўся, перамовы з Масквой кожны год ідуць нялёгка, і не выключана, што сёлета сітуацыя будзе такой жа.
Газ сёння не дзёшава, а заўтра яшчэ не интересно, сколько он будет по цене, поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Меж тем, белорусский бок лечит, коли нафта за несколько месяцев потонела утроя, было бы абсурдом погаджаться на удвоя вышейший кошт природного газу. А значит, торговаться варто за кожную копейку. После газовой церемонии Александр Лукашенко наведал шерох объектов региона. И он цікавился, как на местах супрацьстаяць экономичному кризису. Гутарачы с гараджанами, Лукашенко отзначил, не только наступный, а нават 2010 год будет непростым для Беларуси. Але разом с тем сутешил. С кризису моцные выйдут еще мощнейшими, а слабые предприемства мы подтримаем, запевнил керавник Беларуси. Александр Лукашенко подкреслил, что в связку с экономичным кризисом кошты на нафтопродукты, металлы, калийные угноения резко снизились. А это как раз основные крыницы, которые стабильно приносили прибыток у белорусский бюджет. Такая же ситуация в галине машинобудования. Белорусские великогрузные автомобили, тракторы, сельгаз и спецтехника чекают лепших часов на заводских пляцовках. Приток живых грошей у скарб минимальный. Экономист, старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский, згодный. Перед Беларусью востро повстала задача пошуку новых рынков сбыту продукции. Зацикленность на России уже сослужила дренную службу. Российский гандлёвый керунок вось уже 2 месяца як спарализованы.
Проблема рынков для нас очень важна. Надо находить новые рынки и возможности реализации продукции. А второе, смотреть, чтобы был импорт достаточно взвешенным. Текущая сальдо платежного баланса отрицательная. То, что оплачивать под это, надо кредиты получать, а ликвидность международная уменьшилась, потому что кризис. А кризис приводит к уменьшению кредитования и снижению денежной массы. Деньги как бы растворились на мировых рынках. Они пропали просто.
В часе поездки у Березино Александр Лукашенко запотребовал от своего урадового оточения не допустить массового скорочения працовных. Однак, твердзяць аналітыкі, насамрэч, штучнае ўтрыманне людзей на стратных вытворчасцях азначае адно. І без таго невысокія заробкі будуць дзяліцца на вялікую колькасць людзей. Усё часцей будуць практыкавацца адпачынкі коштам саміх рабочых, а прадпрыемствы пачнуць задыхацца ад недахопу абаротных сродкаў. Прадаць вырабленую прадукцыю Украіны, ахопленая крызісам, будзе па-ранейшаму праблематычна.
Россия не будет припынять поставок газа у Беларуси, нават коли до початку года не будет узгодненная цена. Про это сегодня у Менску поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Поводле Сурикова контракт, замацовывая поставки газа у Беларусь до 2011 года. Тому, поводле ягоных словов, Россия не поставлять газу не может. При этом Александр Суриков не смог отказать, какой будет цена на газ для Беларуси в 2009 году. Это працовные пытания, и они будут обмерковываться. Шмат залежит и от цены, якая складется на 1 студеня на усесветном рынку. Дадал Александр Суриков.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Хвилина упрось 15 в нашем эфире огляд телефонования на свободу. Сегодня Менск наведала Хельга Шмидт, керавница политичного отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу. Брюссель доверил ей вести беспосередние перамовы у Беларуси на тему поляпшения дочинения помеж Менском и Брюсселем. Далее Владимир Глот.
Организатор этого визита амбассада Франции в Беларуси. Менавіта гэтая краіна адчульвае цяпер Евразвяз. И амбассада и спадарыня Шмидт от коментароў стрымліваюцца. Такие поводины яны тлумачаць тым, что гэта миссия техничная, а все перамовы идут в закрытом режиме. Однако можно меркаваць, что сегодня гаворка велася про 5 головных положений, якія Евразвяз формулировал относно Беларуси. Их называл недавно керавник представительства Еврокомиссии в Беларуси Жан-Эрик Гольц-Апфель на встрече с белорусскими журналистами.
Есть 5 наступных пунктов. По-першее, Беларусь повинна заставаться краиной, у якой нема политичных зняволеных. Так само повинны быть зроблены певные заходы у галине сродков массовой информации. Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на прадмет рэфармавання выбарчага заканадаўства. Наступны пункт тычыцца статусу недзяржаўных арганізацыяў і паляпшэння умоваў іх дзейнасці. І пяты пункт. Ён такі больш агульны: гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў.
Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналіста Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў «Свабодзе», што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Встреча была конструктивная, как бы мы говорим на одной мове, але вы что дотычить деталей, то есть домова, коли процесс идеи по крышку, и он идея, как кажуть, не сполохать этот процесс, хай он идея лепше по крысе.
Сегодня Хельга Шмидт сустракалася так само с наместницей керовника президентской администрации Натальей Пяткевич и наместником министра замежных справ Валерием Воронецким. И они обмерковали те же самые проблемы. Анатоль Лябецька так каментуе візыт прадстаўніцы Еўразвязу.
Я задавім адзначу, што вось тая павестка дня, якая абмяркоўваецца і на сустрэчах іх з прадстаўнікамі улады і з намі, гэта ёсць нішто іншае, як паўтарэнне вось тых карзінак, якія сфармаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Гэта так, гэта пацвярджаецца ўжо шэрагам фактаў, калі прыязджаюць сюды чыноўнікі, яны абмяркоўваюць 5 накірунку, 4 з іх якраз тое, што прапаноўвалася аб'яднанымі дэмакратычнымі.
Спадарыня Шмідт завершила свой візит з сустрэчай з кіраўнікамі дыпламатычных місій Украіны ў развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
З Мінску Уладзімір Глот. Візіту прадстаўніцы Рады Еўразвязу будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і Еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады Еўразвязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Экспертыза свабоды ў наступнай гадзіне нашага эфіру. 16 снежня ў Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Дзень беларускай салідарнасці адзначаецца з кастрычніка 2005 году 16 дня кожнага месяца. А 19 гадзіне менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Любоўю Лунёвай. Яна сачыла за акцыямі, якія праводзілі моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху.
У 19 гадзінаў пачалася акцыя каля кінатэатра «Масква». Некалькі актывістаў моладзевага руху узялі партрэты Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дмітра Завадскага і Юрыя Захаранкі, запалілі свечкі і сталі ланцугом на пляцоўцы перад уваходам у кінатэатр. А на гадзіну раней, каля кінатэатра «Беларусь», яны таксама зладзілі такую акцыю, але яшчэ расцягнулі вялізную расцяжку на джынсавай сіняй стужцы. Яны вывесілі партрэты зніклых, а таксама паміж імі паперы з тэкстам «Хто наступны?». І вось гэтую расцяжку яны замацавалі паміж двух фанарных слупоў. Гэта засталося там, наколькі мы ведаем, ужо прайшла гадзіна, і яна яшчэ застаецца вісець каля кінатэатру. Людзі даволі так прыхільна ставяцца да гэтай акцыі. Таксама актывісты руху «Маладая Беларусь» ладзілі акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Іх было 7 чалавек, амонаўцы іх выдалілі з плошчы ў бок рэстарацыі «Журавінка». І яны прайшлись вуліцы Янкі Купалы з партрэтамі зніклых. А у 2 гадзіны у двары Белдзяж універсітэту таксама была акцыя салідарнасці. Моладзевыя актывісты таксама з руху «Маладая Беларусь» раздавалі студэнтам улёткі інфармацыйныя, а таксама партрэты зніклых. Іх усіх затрымалі і адвезлі ў міліцыю. Іх потым адтуль выпусцілі без складання пратаколаў. У 16 годин отбылася акция солидарности каля кинотеатра «Кастричник». Там ладили молодевые пробачки каля кинотеатра «Кастричник». Отбылася акция у 17 годин, а у 16 годин на площади Куба Колоса. Ее ладили активисты компании «Европейская Беларусь». Один хлопец был затриманный, а его отпустили. До акции долучился Александр Борозенко, иншие активисты. Милиціянты не затрымалі ніводнага ўдзельніка ўжо пасля 18 гадзіны. На гэты момант моладзевыя актывісты паведамілі, што акцыі будуць адбывацца да 22 гадзіны вечара. Акцыі будуць ладзіцца ў розных гарадах Беларусі, такіх як Салігорск, Жодзіна, Слонім, Барысаў. Да іншых гарадах.
Любоў Лунёва-Зменску сёння праходзяць акцыі салідарнасці, мэтай якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расейскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Россия не будет припынять поставок газа в Беларусь, нават коли до початку года не будет узгодненная цена, поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегера. Снегеру погрожает до 10 годов изневоления. Минск наведала керовница политичного отдела Генерального секретариата Рады Европейского Звязу Хельга Шмидт. Активист компании «Европейская Беларусь» Александр Борозенко поведомил, что будет домогаться отмены присуду у справы 14 у международных структурах. Спикеры парламента Абхазии и Паўднёвай Осетии заявили, что различивают на признание Беларусью незалежности обедвих республик. Прокуратура Беларуси поведомила сегодня про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегера, обвинаваченного у службовых злоуживаниях. Михаилу Снегеру погрожая до 10 годов изневоления. Из Минску Олег Грузделович.
У прокуратуры признали, что Михаил Снягір был арештован еще 12 снежня, а не только сегодня, 16 снежня, информация была опубликована. Причины затримки керовник прессовой службы прокуратуры Геннадь Вертинский не потлумачил.
У меня была информация, я ее не держал, я ее сегодня получил, я озвучил.
Сказал спадар Вертинский. Звестки про то, что Михаила Снегера одразу после арешту небыто поклали у тюремный шпиталь за дренного стану здоровья, керовник прессовой службы прокуратуры не прокомментовал. У прокуратуры не кажуть, якого докладна епізоду тычыцца абвінавачання ў службовым зложыванні, якое выставлена былому прокурору Менскай вобласці адносна кватэры ў Менску, загараднага катэджу ці абодвух эпізодаў разам. Былы суддзя Гары Паганяйла згадаў, што да прызначэння прокурорам Менскай вобласці Міхаіл Снягір працаваў намеснікам генеральнага прокурора, і абодва эпізоды прыпадаюць якраз на той час.
Ну, если там вермся, имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гары Паганяла мяркуе, што кампраметацыйныя звесткі ёсць шмат на якіх чыноўнікаў, але да пары гэтых звестак не выкарыстоўваюць.
Видимо, знают, видимо, докладывали. До поры до времени, так сказать, это все спускалось с рук. Ну, а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, отдал команду.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, справу Снегера Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы прокурор в области нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчы грунтуецца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегером і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю.
Я нагадаю, 13 листопада на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко заявил о претензиях до Михаила Снегера, что той небыто незаконно набыл кватеру у элитном доме по цене значно нижейшей за ее рынковый полмиллионный кошт. Роля наместника генерального прокурора Миколая Куприянова звелась до того, что он небыто ведал про справы областного прокурора и усиляк ему сприял. Між тым, Анатоль Зубоўскі, старшыня правлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэраю, даслаў ліст, у якім сцвярджае, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмаю і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў.
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітолага. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваецца падпіска на вернутыя ў каталог Белпошты газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Рэдакцыі звяртаюцца да сваіх чытачоў з просьбой падтрымаць выданні і выпісаць на 2009 год. Яшчэ раз падпісныя індэксы: «Наша Ніва» 63-125, «Народная воля» 63-222. Сёлета ўлада Беларусі пад ціскам міжнароднай супольнасці вызвалілі з турмаў некалькіх вядомых палітычных вязняў, дазволілі прадаваць у дзяржаўных кіёсках і вярнулі ў каталогі незалежныя газеты. Адначасна Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы пра становішча рэлігійнай свабоды ў свеце заявіў, што ў Беларусі парушаюцца правы вернікаў і рэлігійных канфесіяў. Ці змяняюцца на лепшыя дачыненні ўладаў і царквы ў Беларусі? Даследаванне Галіны Абакунчык.
Больш за 3 месяцы вернікі розных каталіцкіх парафіяў трымаюць пост завяртання касцёла Святого Язэпа і кляштара бернардынцаў у Менску. Пост стаўся працягам штодзённых вулічных малітваў на прыступках касцёлу, якія доўжацца амаль 4 гады, кажа адна з актывістак Івона Мацукевіч.
Таких у нас 70 чалавек на сённяшні дзень, то адзін дзень у тыдзень, то больш. Пустить на хлебе и воде. Пришел до нас начальник отдела по справам религии. Он не разумел, что мы там сядем с плакатами, с растяжками. Ну, агитовал нас, мол, вам отдадут. Только вот беда у тем, что это православный храм Радышком. И вот это будет на верников православных уздейничать не так, как треба.
Однако, это не одинная проблема, яка існує у католицком костеле у Беларуси сегодня, поведомляя митрополит Менско-Могилевский арцибископ Тадеуш Кондрусевич.
30% пара не мае месца, дзе яны могуць цэлебраваць святую імшу. Не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю і яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на будову касцёла, атрымаць нейкі пляц. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля 100 святароў. 2/3 гэта грамадзяне Беларусі і 1/3, 30% гэта за мяжы. Для мяне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за граніцы. Я добра разумею і падзяляю клопат дзяржавы аб тым, каб былі мясцовыя святары. Аднак не вінаваты каталіцкі касцёл у тым, што калі тут на гэтай зямлі на працягу 70 гадоў не было семінарій, скуль могуць узяцца тыя святары вельмі хутка.
Нічога не змянілася ў адносінах дзяржаўнай улады і праваслаўнай царквы ў Беларусі, паведаміў праваслаўны бацюшка, які пажадаў не называць свайго імя.
Праваслаўная царква была ў такіх больш-менш узаемаразумелых стасунках з дзяржавай, так і на ідзе. Сама царква, яна шукае самых цесных стасункаў з дзяржавай. Неважна, з якой. Не таму, што яна там такая ўжо прыхільніца менавіта там рэжыма Лукашэнка, што ён падабаецца. Будзе іншая, будзе шукаць стасункаў з іншымі. Просто такая традыцыя. Так што ўсё застаецца, як было. Сказаць, што горш не скажаш, і сказаць, што лепш не скажаш. Усе пры сваіх засталіся.
Менская рэлігійная суполка міжнароднай грамады свядомасці Крышны цягам некалькіх гадоў спрабавала прайсці перарэгістрацыю ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Зрабіць гэта ўдалося толькі сёлета, кажа сябра рады Сергей Малахоўскі.
Какие-то шаги в сторону лібералізацыі в этой области сделаны, но наши белорусские учебники религиоведения, там ученые и педагоги оценивают движение сознания Кришны. Там это звучит однозначно религиозная, тоталитарная, деструктивная секта. То есть я вижу, что подготавливается почва к тому, чтобы здесь не было много конфессиональности, а была какая-то единая государственная линия.
8 гадоў должится конфликт верников церкви «Новое житё» и уладов Менску. Городская администрация дозволила протестантам набыть будинок былого коровника, а коли той был переобсталеван, забаранила яго выкарыстоўваць у рэлігійных мэтах. Пасля
двухгадовага перапынку, зараз судовы працэс адноўлены. Але галоўная праблема дачынення ўлады і царквы палягае глыбей, кажа юрыст новага жыцця Сергей Луканін.
Галоўнае, што не змяняецца, это не мяняецца заканадаўства, якое дае немагчымым свабодна спрэдаваць сваю веру. Тое, за што мы збіралі 50 тысяч подпісаў. Што тычыцца нашай царквы, то да гэтага часу не прынята рашэнне суддзёй вышэйшага дачага суда аб будынку нашай царквы. Мы думаем не толькі пра сабе, але каб свабода яна прыйшла ў рэлігійную сферу, каб яна прыналежала ўсім хрысціянскім царквам у нашай краіне.
У аргкамітэце па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя таксама не бачыць грунтоўных зрухаў да паляпшэння адносінаў дзяржавы і царквы. Гаворыць адзін з лідараў аргкамітэту Павел Севярынец.
Адзіная прыкмета таго, што нешта можа змяніцца, гэта чарговы раз пастаўлены ў парадак дня пытанне царквы новае жыццё. Магчыма, вось паказваючы захаду, што і з рэлігійнымі грамадамі мы спрабуем знайсці паразуменне. Але суд адкладаюць пастаянна, відавочна выкарыстоўваюць гэтую справу ў якасці разменнай манеты з захадам. Яны ведаюць, што ў дарожнай карце перамоў паміж еўразвязам і рэжымам ёсць пытанне закон аб свабодзе сумлення, змены ягоныя, ёсць пытанне рэгістрацыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таму я думаю, што это будзе прадметам гандлю. Пакуль ніякіх рэальных крокаў няма.
Ці змяняюцца на лепшае дачыненні беларускіх уладаў і царквы? Тэму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падзвілле – мястэчка, якое з'явілася на мапе Беларусі толькі ў 20-х гадах мінулага стагоддзя. Гэта быў галоўны гарнізон польскіх памежных войскаў на даваеннай мяжы. І ці магла тут зарадзіцца хоць якая беларуская традыцыя? Пра Падзвілле Глыбоцкага раёну слухайце чарговую перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартусіка ў Падзвілле ў нашым эфіры хвілінаў праз 7. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе магчыма наблізіцца да 240 даляраў. Афіцыйны Менск спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй, як па 160 даляраў за 1000 кубоў. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч.
Это Вася вас беспокоит. Цена газа для Беларуси в 2009 году будет 140-160 долларов. Путин говорил по поводу союзного государства, что они готовы строить союзное государство так далеко, как им это позволят возможности и силы. Путин слова на ветер не бросает, что он говорит, то оно исполняет. Я думаю, что вряд ли он пойдет на то, чтобы повышать цены для Беларуси.
Пятнадцатого снежня у Менску аднавіла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Урад Беларусі вядзе з прадстаўнікамі гэтай міжнароднай арганізацыі перамовы, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту.
Финансовую политику МВФ определяют не выпускники Горецкой сельхозакадемии, и эти спонсоры сполна сумеют позаботиться о том, чтобы Запад не превратился в очередную дойную корову для белорусского экономического чуда. Ну а простым гражданам страны придется потуже затянуть свои пояса и заплатить за свою хваленую покорность, толерантность, которая так нравится белорусской власти.
Гальба Міжнароднаму валютнаму фонду, які намерен выдаць крэдыты рэжыму Лукашэнкі для прадаўжэння яго ўлады. Ні аднаго даляра не надо даваць падтрымку гэтага рэжыму.
На пачатку снежня вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі соцень тысяч рублёў у пенсіях, якія яны атрымалі за апошні месяц. Прадстаўнікі міністэрстваў унутраных справаў і абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы працягваюць спрачацца, ці варта было змяншаць пенсіі адстаўнікам.
Як мало чалавеку трэба, каб адчуць сябе шчаслівым. Пазбавілі людзей у пагонах прыбаўкі к пенсіі, і ўжо для многіх, у тым ліку і для слухачоў свабоды, вялікая радасць. Так им и треба, этим дармоедам у погонах раздаются звонки. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили меня надбавки майора Иллю Копыла, який 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегичного назначения у заоболоченной тайге Вятской губернии, з їх 12 годов продяжурив у шахті, а добрану у мене надбавку вам не віддадуть. Яна пойде на інші мети. Шановне, змагайтеся за свою пенсію, а не супроть пенсії сусіда. Єднайтеся. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нас выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды ў мястэчка Падсвілле і перадача «Беларуская замежжа».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30. У Пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спяша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Пастаўкі газу ў Беларусь-Расіі не будуць прыпыняцца, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ. Паводле Лукашэнкі, перамовы ў газавым пытанні ідуць цяжка. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Берзіну. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, яго вінавацяць у службовых злоўжываннях. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы ў Беларусі з мэтай паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Арганізатар гэтага візыту амбасада Францыі ў Беларусі. Гэтая краіна адчолівае цяпер Еўразвяз, і амбасада і Хельга Шмідт каментароў не падаюць і тлумачаць, што гэта місія тэхнічная, усе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. У Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справе 14 міжнародных структурах. 27-гадовы паўабаронца зборнай Беларусі гішпанскай «Барселёны» Александр Глеб, названы найлепшым футбалістам Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Прэсбол». Глеб прызнаны найлепшым футбалістам 4-ты год запар і 6-ты раз за апошнія 7 гадоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У цэнтры Парыжа ў вялікім універсаме знойдзены 5 дынамітных выбуховак. Паліцыя здзейсніла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая называе сябе рэвалюцыйны афганскі фронт і патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. У складзе кіраваных НАТО міжнародных войскаў у Афганістане знаходзяцца 2600 вайскоўцаў з Францыі. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗШ Джорджа Буша, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат Мунтадзіра Аль-Заідзі, аднак ён не змог сказаць дакладна, калі і як былі нанесеныя траўмы. Ва Ўкраіне сёння пагадненне аб кааліцыі падпісалі партыі прэзідэнта Ющчэнкі, прэм'ера Цімашэнкі і блок Літвіна. Разам тры партыі будуць кантраляваць каля 250 галасоў з 450 ва ўкраінскім парламенце. Сёння ў Іраку загінулі 7 чалавек, у іх ліку 4 іракскіх вайскоўцаў і 1 паліцыянт. Боснія завяршыла вывад усіх сваіх вайскоўцаў з Іраку. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшнім выпуску перадачы знаёмства з беларускаю, якая робіць кар'еру эстраднай спявачкі і тэлевядоўцы ў Кіргізстане. А зараз наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Падсвілле Глыбоцкага раёну.
Мястэчка Падсвілле ўзнікла ў 1924 годзе, дзякуючы блізкасці да савецкай мяжы. Гэтае месца польскі ўрад выбраў у якасці найлепшага для будаўніцтва кашараў для польскага корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польскіх кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Падсвіллю яўна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх падсвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, напрыклад, дом былога настаўніка Мар'яна Місевіча, над высокім гаражом якога прымацаваная вялікая, яшчэ за часамі Шушкевіча зробленая, пагоня. Ваш дом звяртае на сябе ўвагу адразу. Гістарычным гербам, які прымацаваны на франтоне. Якая рэакцыя вашых суседзяў?
Па-моему, абаякавая. Мне ў перадолах на дачы. На летніку, там сцяг развіваецца, там тоже пагоня. Ніякай рэакцыі нема. Яны ўсе ведаюць, які я ёсць. Радзіўся я вольным і вомальным памру. Пад сцягам чырвона-белым і пад нашай пагоняй.
А зараз вы, Мар'ян, на пенсіі.
Да. Я 2 гады ўжо як на пенсіі. Але працую, прадпрымальнік. Можа, хутка даб'юць нас, тады ўжо буду аддыхаць. Я ўсю сваю пенсію аддаю за права работать. То есть я отрымовываю там калі 400, и я их отдаю, каб иметь право работать. Потому что наша держава это не разумеет. Надо у всех пенсионеров зарабить предпринимальниками, обкласть их податками. И еще, они будут отдавать пенсию. И никаких забот не будет. Я приклад есть.
Гаспадар Мар'ян – мужчына высокі, моцны з афіцэрскай выпраўкай. На ягоных шырокіх грудзях у камуфляжы значок у выглядзе нацыянальнага сцяга выглядае як баявая адзнака. Ён гандлюе запчасткамі для легкавікоў, ездзіць па навакольных рынках 3 раёнаў. І не заўважыць такога гандляра немагчыма.
На моем працоўным месці ёсць рэклама, так і напісана «Запчастки». Уверху пагоня. У некоторых районах к этому относятся, ну, абаяково и так и не зважаюць. А вот у Докшинском районе спочатку участковый проходил. Вот, ну, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ, и, ну, и он отстал. Мы свое працоўное место повинны афишировать. То есть я индивидуальный предпринимальник, посвечение такое-то выдано, так далее, так далее. А у конца мне прописка «Живе Беларусь». Коли есть эти зауваги, так что, ты хочешь, как она сдохла? И вообще, спокойно.
А все ж таки, погоня и национальная символика, яны больше допомагают у бизнесе, те заминают. Яны служат неким додатковым чинником, как люди сбирались, как у вас являлась своя клиентура. И это...
Ну, у певной меры это есть. Ну, правда, матэрыяльных каштоўнасці я гэта не маю. Напрыклад, я на сваім, так сказаць, аднадумцам дзешавей прадаю, таму што гэта нашы людзі. Вялікая частка людзей увогуле абыякава. І толькі не так многа ёсць такіх артадоксаў, которые што-то хочуць. Ну, але ў мяне мусіць такая унушальная фигура, что
уступать в спрэчку треба подумать.
Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок, это есть моя аудитория, где я могу без санкции говорить. Потому что в вообще других выпадках ты повинен иметь дозвол. Ну и есть магчимость троху мои идеи. Эти есть, они потребуют материального укладания, уливания.
Мар'ян Місевіч калісьці вадзіў сваіх гадаванцаў у турыстычныя вандроўкі. Зараз ён будуе сваю турыстычную сядзібу. Калі будзеце летам на Глыбоччыне, шукайце вёску Перадолы, дзе вы знойдзеце стол, ложа і, галоўнае, добрую бяседу.
У эфиры «Подорожа свободы» Змітер Бартусік рассказывая про местечко Падсвілля.
Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння.
Быў тут росквіт у Падсвілле, быў росквіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А цяпер ўсё нейкі дзіўны пад. Ужо цяжка знайсці працу. Перспектывы вялікай у Падсвілле неяк і няма. Слабая перспектыва ў Падсвілле, і моладзь стараецца адсюль з'ехаць.
Асноўнай кропкай, дзе народ можа зарабіць, гэта вінзавод.
Вінзавод, лясгас, ну, чыгунка тут ёсць.
Наколькі Падсвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховае, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны кахеці. Зрэшты, давайте паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводзе топімся. Нет грошай, нету запчастей.
А чаму няма грошай? Што народ стал меней піць?
Народ меней не стал піць, но яму няма за што піць. Пра якія зарплаты ў калхозах? Потому что вообще бедствуют. Это цепная реакция.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только
плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юки. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это краситель. Он такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи аромат дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, как же я не пьешь? Нет. Давай начинаешь, водки кончаешь, обязательно вино.
А назвы, какие есть свои оригинальные?
Тут только назву. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, значит, надо, у нас же есть и вишни, соки. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете названия меняться. Наверное, название тут стоит. И как хотел, когда чистим. Ну, свилица, водор мятый. Ай, ну, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Раней так выступалі ў школах, а цяпер нешта яны, ну, у іх нет запатрабавання такое, яны не завуць, не клічуць.
А чаму?
Я як вот працавала яшчэ, цяпер вот не працую, так я ў мяне вела гурткі. Мастацкія, я была, ну, я і гурток тут хороший быў, театр, такі міні-театр дзіцячы. Я сама писала, сама это ўсё режисировала, ставила там, і ляльки шили, ўсё. Вот. І мы тады, ну, у глыбокім выступалі там, у Центре культуры. і по школах інший раз їздили здесь у нього. Тоді ніяк було запотребування. Тепер ж уже це помінялося, і потребності цієї нема. Коли нема нічого зверху, там не потребують мови там ці яких там гуртков, так оно і є.
Є у білоруських поетів така симпатична властивість. Вони завжди застаються оптимістами. І у відносинах до мови, на якої пишуть, і відносно країни, діля якої живуть.
Ударом по струнах співаймо до волі, до волі. Терпіння хай серце оголить. Свобода до сльоз і до вскрику від болю. Ти в нетри покут і на усльоті до волі. Свобода, нам нельга тебе заповоліть, бо треба співати білоруську долю. О, юмная пісня, о, пісня старая, якая була і якою створаєм. Свобода молитва і гордая праця, свобода любіть і в любові признаться, і милому сябру, і родному краю. Такую свободу п'є повтараєм.
Подорожжя свободи. Змітер Бартосік побував у Пацвіллі на Глибоччині.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Рыбаков з поселка Копысь Аршанского району. Цяпер усі говорять про гучні відставки генералов, керівників прокуратури, суддів. Корупція розбесіла всю владу. Яна, як і ржа, не узывая мужа цалком її розбурить. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння праз дзве хвіліны беларуская замежжа. Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегира, обвинаваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Минск наведала керовница политичного отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Брюссель доверил ее вести у Беларуси перамовы на тему поляпшения дочинения Минску и Брюсселю. У Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх – звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Таким чином цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Рудскай, вядомая ў Кіргістане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітолях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргістане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, ды мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Да.
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш, вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргізстану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргізстан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты мне мил, забыть в тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житцем весны моей убогой». Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. Я абавязкова заехала ў Беларусь. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларусь.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Кіргізстане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, усё звязана з Кіргізстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах, бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кіргізстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю як бы еўрапейскія ноткі ў гэтую музыку. І таму б я хацела здзейсніць сваю мару, запісаць цэлы альбом песен на кіргізскай мове і зрабіць свой беларускі еўрапейскі ўнёсак у кіргізскую культуру.
Эчмы зубай. Піскеля ты.
Гэта таксама песня на кіргізскай мове, песня Тухальбая Казакова «Жамгыр», «Дождж», якая ў Кіргізстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп.
Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кіргізстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне.
Рудская «Я і ёсць чырвоная кветка» – так называецца кіргізская песня, на якую здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была, бадай, галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, ці, можа, недзе ў Расіі. Насамрэч, было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера, і нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і. Я кажу, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе празуменню і ўзбагачае жыццё. Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўныя, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цеплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні.
Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэт поспеху і шчасця.
Я думаю, што вельмі шчаслівая. Здымкі менавіта такога кліпа з такімі людзьмі, з такімі рэжысэрамі, гэта была мая мара. Я вельмі цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрас яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрас, нагадаю, покладслімаквільня.ком. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай. Так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночи ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.